Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobar večer, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Tanja Trikić, a o događajima iz protekle sedmice razgovaram sa svojim gostom, sociologom Slobodanom Reljićem.
Radio Sputnik.
Pravoslavni vernici u sedmici za nama proslavili su najveći hrišćanski praznik Uskrs. U Srbiji je nastavljena imunizacija, ovoga puta i uz stimulaciju za one koji žele da se vakcinišu, a na političkom frontu Priština istrajava u orijentaciji da ubaci što više klipova u točkove dijaloga, što pokazuje i najava da će tužiti Beograd za, kako kažu, genocid. Valentin Incko u Ujedinjenim nacijama izložio je kako izgleda Bosna po njegovoj meri, a iz Hrvatske i dalje se bave omiljenim sportom, zastrašivanjem ono malo preostalih Srba. Samo brine što je štafetu vređanja Srba preuzeo i poneko u Crnoj Gori. Sve to naravno u predvečer je lokalnih izbora u Herceg-Novom, koji će biti treći okršaj Mila Đukanovića i nove vlasti. Svemu ovome, ali i o drugim temama, razgovaramo sa našim gostom, to je sociolog Slobodan Reljić. Dobrodošli, gospodine Reljić. Pa da počnemo sa tim Kosovom, koji je večna tema, i sada ovo što smo čuli, s jedne strane, eto, hteli bi kobajagi neki dijalog, nastavak dijaloga, vlada Kurtijeva, ali s druge strane sve što rade, počev od napada na Srbe, evo i danas smo imali novi napad na jednog Srbina u Kosovu i Metohiji. A ta priča o genocidu, predsjednik Srbije poručuje nemojte to, jasno je potpuno da to može samo Albanija, da Kosovo nije država i da ne može tako nešto da, takvu inicijativu da preduzme. I čak i Florian Biber, austrijski analitičar, priznaje da nema ništa od toga. Pa zašto onda mislite da se tako frljaju tim nekim inicijativama provokativnim u Prištini?
Kad mi govorimo o Kosovu, mi obično precjenjujemo tu strukturu tamo koja se predstavlja kao vlast. Jedna je stvar što oni sebe doživljavaju tako i što su napisali ustav i doneli neke zakone kojima oni sebe tako predstavljaju, a druga stvar su činjenice. Pa se tamo je, to je preko 20 godina već traje, pokušaj da se od Kosova, oni koji su pravili tu čitavu konstrukciju, dakle, misli se na zapad, prije svega Sjedinjene Američke Države, a onda Nemačku, pa onda i ove ostale zemlje na zapad, da se od toga napravi neka država, pa tamo ste imali Eulexov, tu ekipu koja čitava mašinerija poslana da nekako od njih sklopi neki državni mehanizam. Mislim, kao što znate, rezultati su objavljeni rezultati takvi da tamo nema državnog mehanizma. Sad se stvari dramatično pogoršale, zato što u ovom prethodnom periodu tamo su bradali ovi kriminalci koji se bave transferom heroina iz Afganistana za zapadnu Europu, i to je dio velike. Stvarno, to je jedina ekonomija koja praktično funkcioniše na Kosovu. Mislim, sad je dolazi do nekih dubinskih promjena u odnosu na sve probleme u svijetu, a jedan je naravno posljedično je i Kosovo. I papiri koje ste vi tu spominjali, oni su sastavni dio tog nekih promjena. I sad je tamo na vlast došla ovi prethodni, oni su kriminalci, ali oni su imali moć. Razumijete, imali su ovlaštenja zapada, imali su moć, oni su mogli nekog da ubiju, privedu, pretuku, razumijete, mogli su da uvode neku vrstu reda koja nije državni, tipičan državni red, to jeste monopol nad silu, ali je izvan zakonski. A sad je došla ekipa koja u stvari, ona ima samo ubačene te glasove, ona je dakle sad prevalentno, ima veću podršku od ovih prethodnih, zato što su prethodni potrošili 20 godina, a taj narod više tamo nema od toga nikakve koristi. Zamislite, vi ste narod koji je zahtijeva svoju državu, svi ste za 20 godina da to ne liči ni na šta, da nemate čim da se bavite. I onda je, onda sad vidi, dolazi ta ekipa koja je isto podijeljena dve, imaju ovi iz naroda Kurti, ova ekipa, i imaju ovi koji su ubačeni, ova predsjednica s polja, koji su negdje završili tamo neke škole, koji ne znaju ni manje od mene i vas znaju kakvo je stanje u Vučetrnu i Prišti. To je jedan potpuno onako vještački problem. I kad imate takvu vlast kao što je Kurti, ta vlast nema nikakve izvršne mogućnosti. Razumijete? Pošto to nemate vertikalo, ne možete ništa da sprovodite. Onda se to sve svodi na tako neke stvaranje nekih ovaj, incidentnih situacija, jer tako možete da skrećete pažnju na sebe. I oni su sad sjetili u tom hodu. Mislim da im to nije morao niko da šapne, to je onako najveća riječ koju možete da upotrebite.
Moderno je sada da se priča o genocidu, to je tako...
Pa dobro, moderno je...
Koje vrše Srbi, uvek.
Pa moderno je zato što je to čitav taj, kako je rekao, taj projekt Srebrenica je napravljen da bi imali stalnu optužbu protiv naroda koji pokušavate da disciplinujete na Balkanu i sad to su jedno vrijeme, to je u Bosni to masovno koristi, onda ponekad se Hrvati isto zaigraju sa tim, a evo sad se i oni sjetili da ne bi bilo loše da
možda će i Crnogorci da se sete, ko zna.
Pa, Crnogorci imaju drugih problema, ali naravno, kad se ne bavite realnošću, nego kad se bavite tim stvaranjem nekih utisaka, na svijetu, meni je razumljivo što ovaj čovjek Kurti izbjegava bilo kakve pregovore. Istini za volju, s moje tačke gledišta, to je vrlo korisno za nas. Pa se ti pregovori su, ako gledate zadnjih 10 godina, oni su vrlo štetni po nas. Mi smo potpisali tu briselski taj sporazum, to je davanje raznih stvari, vidite to ovdje, dajete tamo dijelove energetskog sistema, ove mobilne telefone, razumijete, niz stvari koje su u osnovi, oni mogu da se, naravno, to vjerojatno kad se to sve završi, mogu da se pravi nekim taktičkom veštinom države da održavate to stanje, pošto imate pritisak da vodite pregovore. Međutim, kad oni ne žele da vode pregovore, ja mislim, dobro, nisu taktički, možete i odavde da tvrdite da moraju da se održavaju pregovori. Ali to nema potrebe ni za kakvom žurbom. Jer taj akcije, političke akcije na tom geopolitičkom planu Kosova i ovi ostali država koje su ovdje napravljene da bi se disciplinovali Srbi na Balkanu, one rapidno padaju. Postaje potpuno, potpuno očigledno. Posle izbora Bajdena za predsjednika Sjedinjenih Država, biste imali prethodni predsjednik, nije razliku Baltik od Balkana, ali ovaj čovjek ne zna da li je na Marsu ili na Zemlji, znači to je potpuno jedna druga situacija u kojoj je vrlo teško sad kontrolizati te neuralgične tačke kao su Južno Kinesko more i odnose s Rusima, kamo sad da se bavite Balkanom u detaljom. Tako da to njihovo unošenje tih nekih spolja elemenata, to prosto treba razumjeti kao neku vrstu proigravanja stvari, one mogu biti vrlo male probleme, čak je, eto, biste spomenuli čuvenog analitičara Bibera, da i on misli da to, iako on njih savjet je raznim stvarima, i on misli da to suviše velika budalaština da bi se neko
bavio. A da li mislite da bi se Albanija usudila da bude inicijator takve jedne tužbe protiv Srbije?
Pa ću slušati, Albanija je također zemlja koja je sastavni dio te igre. Dosad vam je bilo da će Kosovo biti samostalno, sad pošto sad sam vam izložio da Kosovo ne može da bude samostalno. Vi koji ste to napravili, znate da to dijete ne smijete da ostane samo pašće na ulici, razumijete, ne može održavati. Pa je sad pređena ta akcija, onda sad imate stalno tu ideju koja se lansira, koja je naravno dopuštena s polja, da se kao napravi jedna država od Kosova i Albanije. Tako da iz Albanije mogu također dođu različite ideje, ali nemate razloga da se to plašite. Zato što vi to ne možete da spriječite. A potpuno je jasno da je to izvan bilo kakvoj realnosti. To je samo sastavni dio moći te sile koja stoji iza njih. Kao što je ta sila bila sposobna da proglasi da je Kosovo država, iako od 2008. Mislim da je bilo, iako to ono nije, tad nije bilo ni u kom smisla, danas do toga ne dobacuje, tako mogu i da se pokreću razne stvari. Tužbe, ništa nije nemoguće. Zato što ovo su pijuni koji nemaju glavu za razmišljanje. Oni, s njima se igra.
Nije li apsurdno da Srbi kao jedini narod koji je zaista preživeo genocid na ovom prostoru, ali taj genocid nažalost nikada nije priznat u...
Dobro, tad nije bilo u međunarodnom pravu, nije
postalo to kao... Da, nezavisnoj državi Hrvatskoj. Srbi koji su proterani iz Hrvatske i sa Kosova i onda neko izabere njih kao metu i za svoje
optužbe.
Pa
nije neko, u vašem pitanju je jedino problematično to što nije neko.
Pa mislim da...
Navešćemo. Mi živimo u potpuno realnim novoistorijskim uslovima. U kome je država koja se Sjedinjene Američke Države bila jedina monopolarna sila i ona je pokušavala da napravi svijet po svojoj mjeri. Jedan od njihovih velikih radova je bilo razaranje bivše Jugoslavije. Dobro, oni su mnogo zasukali rukave bavili s tim, zato što su imali Nijemce koji su to razarali za njih onako neizostavno. Tu su bili Francuzi koji su sekundirali, oni nisu bili za to, ali se nisu protivili i stalno su nalazili s Nijemcima neku trgovinu, nešto su im Nijemci davali po tim ugovorima, financijskim, ne znam, pravima u Europskoj uniji, onda je dopušteno to da se ta država razara. Jedini narod koji se, dakle, suprotstavio tom uspostavljanju novog svjetskog poretka su bili Srbi. Onda sve ostalo što izvedete iz toga, to je u stvari kažnjavanje onoga ko se tim usprotiv. To vam je sve i Haški tribunal i nalaženje genocida, opštinskog genocida, pa pretvaranja u svjetsku priču. Te razne priče o tome kako ste vi koji, kao narod koji živite na nekoj teritoriji, agresori na toj teritoriji. To je, dakle, sve moguće u tome kad i preko puta sebe imate silu koje se ne tiču činjenice, jer ona sebe osjeća tako moćnom, da joj nije bitno šta se dešava. To je ono, kad su Napoleonovi ovi maršali njemu govorili, a okolnosti, oni govori, nema okolnosti, ja pravim okolnosti. Sjedinjene Američke Države su do sada živjele sa tim uvjerenjem da oni prave okolnosti. Međutim, kao što vidite, to sve vremenom, to malo neko vrijeme traje, čak i mi je relativno, to je vrlo, kako vam rekao, problematično pitanje uspjeha na Balkanu. Oni su na kraju morali sa Srbima podijele Bosnu 50-50. Najveća sila na svijetu je sa Srbima podijelila Bosnu. Na Kosovu nisu imali plan za kopnenu intervenciju, nego su naknadnim pritiskom uz pomoć Černomidina i tadašnje Rusije napravili tu rezoluciju 1244 u kojoj Kosovo ima takav status. To su vrlo polovični rezultati. Da, njihovi ti rezultati, mi smo vjerojatno narod koji je preživio najveću propagandnu kampanju u istoriji. Ne znam, vjerojatno ima po Južnoj Americi naroda koji su isto na kojima se radilo tako. Ali to su rezultati, sasvim skromni rezultati za tako velike
radove. I za tako velika ulaganja troškove, one projektile koje su bacili na nas.
Kad vi to sve sklopite, onda prođe 15 godina i ta sila više nije uopšte sila tih moći, ona više nema tu moć da održava to, i onda imate Timotija Lesa koji je, on je važan zbog toga što je taj tekst o tom raspadanju objavljen u Foreign Affairs. Foreign Affairs vam je komunist, organ Savjeta za međunarodne odnose američkog, koji u stvari kreira američku spoljnu politiku. State Department vodi politiku, a ovi kreiraju tu politiku. I u tom smislu taj čovjek je važan, dakle, to je neka poruka iz tog kruga u kome se razmišlja. Dakle, tamo sjede ljudi koji vide da to više tako ne može da se održava, onda su lansirali te priče o velikoj, da, to je došlo preko Slovena. To više nije važno kako se to proizvodi.
ENT, yes, non-paper, yes. A i između ostalog, još jedan promašeni projekat je očigledno Bosna i
vidite,
Valentin Incko izlazi i priča kako nema, treba odbaciti te priče o mirnom razlazu, a s druge strane Dodik kaže da je Incko i moralno i na svaki drugi način upokojen. Yes. I teško je uopšte proceniti koliku težinu ima uopšte nešto što Incko kaže i njegove ocene, ali zanimljivo je da je i Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, pomenuo da Republika Srpska već ima neki svoj non-paper, znači...
Pa dobro, to je sad...
da li je to zaista tako, ali da, šta mislite sad... šta bi moglo da se nađe u tom non-paperu? Mirni razlog
prvo,
ili...
Prvo da apsolviramo Incka. Incko je jednako kao ličnost potrošena već pre 10 godina. Međutim, to je manji problem. Mislim, Incko je stvarno neuverljiv čovjek. Jedan je uverljiv da dobija 26.000 evra ili 36.000 evra platu i još sve ostale. I onda naravno svakom zavidi, ne samo u Bosni, nego u regionu, na tom velikom dostignuću. Mislim, ta njegove reči, on nema nikakvu težinu. To je potpuno jedan... Plaćen si da sve na vrijeme doneseš, to se valja 6-mjesečno nosi tamo.
I da malo čačkaš Srbe.
Pa dobro, pazite, to je posao. Nije malo. Mi stalno morate da održavate taj antisrpski odnos. A to je u stvari tu i postavljeno. I zato imate tu taj paradoks u Bosni, da se taj bošnjačko... Dobro, Hrvati za njih više oni nemaju tu neki odnos. Bošnjački taj, oni se hoće da budu suverena i samostalna država, a ne dozvoljaju ni pod kakvim uslovima da ode... prokurator taj u vidu visokog predstavnika u državi. To je jedan paradoks. Ako hoćeš da budeš suverena država, pa da ti je glavni cilj da ode, taj da ti preuzmeš da vladaš. Drugu stranu imate Srbe koji su naravno stalno meta, koji imaju stalno otklon prema tome što radi Incko, i onda on ode tamo u Savjet bezbjednosti, onda ga podrže Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, a onda Kinezi i Rusi kažu zdravo, i to se tako vrti, i naravno čeka se neko rješenje koje je pitanje vremena u tome. Sad dodi non paper, on bi po meni, naravno, ne savjetujemo, nemamo pretenzije da savjetujemo bilo koga, taj njegov non paper ne bi trebao da sadrži te dosadašnje te njegove backende u toj njegovom odnosu prema toj državi i uopšte toj čitavoj skalameriji koja je tamo napravljena, jer je neodgovornost sastavni dio te igre. Dakle, vi ne morate da mislite, pošto oni igraju tako bez ikakvih pravila, onda i svaki vaš odgovor ne mora uopšte da podrazumijeva da vi sad stvarno se bavite nekom temeljnom politikom, nego to je za javnost odgovori koji proizvode, koji onda proizvode stanje u Republici Srpskoj da ona sebe ne osjeća sastavnim dijom Bosne. Naravno, to nije, s jednom stranom, sebe Republika Srpska nikad tako nije ni osjećala, ali vrlo se to održava u tom pogledu. Međutim, ako pravite te neke papire, onda to sad podrazumijeva mnogo, to je mnogo složeniji odnos. On mora da podrazumijeva i te međunarodne odnose i ta stanja koja, pazite, to jeste, to što Vučić kaže, Bosna jeste proglašena, ona jeste država koja je proglašena, legitimna država u Ujedinjenim nacijama. Ona je napravila problem legitimiteta zato što imate dve strane u kojoj jedna tvrdi da su ovi drugi napravili genocid, a onda hoće od njih da naprave roblje u državi, a da država bude demokratska. Ako smo napravili genocid, pa kako možemo živimo zajedno?
Genocidaši, kako reče,
kako mogu genocidaši, ne znam, da žive zajedno. I u tom smislu, to što je taj naslov knjige Nenada Kecmanovića, Bosna je nemoguća država. Nemoguća država zato što strana koja je u inicijativi stalno proizvodi pritisak na ovu drugu stranu, a ova druga strana inače ima negativan odnos na to što je čitava ta država napravljena u Daytonu pod pritiskom Amerike i Zapada, ima prirodno, imaš odnos na tome, jer zašto bi se radovao nečem što je, jer ta zemlja nije napravljena dogovorom tih naroda. Slobodnim dogovorom ti naroda. Ona ne bi na to ni ličila. E, pošto to sad jedna spolja napravljena zemlja, ona sad tako se klati u tome, ali kad se pišu takvi papiri, ako i ne znam, mislim, to uopšte ne mora znači da će to Dodik da piše. To je ta vrsta razgovora u kome vi ne obavezujete se, nije što, onda proizvodite te utiske. U javnosti onda bi morala biti, ako se već piše, morala biti sabranija od toga, ne bi trebalo da pratite te velike...
Samo je poenta, može li se vratiti izvorni Dayton i one nadležnosti koje su oduzete, jer onda ne bi ni bilo problema kada bi sve funkcionisalo onako kako je dogovoreno.
Pa mislim, pazite,
ili možda bi bilo, ali ne toliko.
Bilo je problema zato što je to u osnovi nemoguće. U osnovi je nemoguće da napravite takvu državu. Nemoguće samo... Pa pazite, ono što izmisli pojmove, entitete, da u političkoj teoriji ne postoje ti pojmove pre nego što su oni u Bosni skrojili. To nije ni federacija, ni konfederacija, nego sad nešto posebne vrste. E sad, sad imate dva nivoa. Jedan je politički nivo u kojem vi se svakodnevno snalazite i pokušavate da život teče. Mm-hmm. Ne možete vi sada da planirate, ne znam, za 5, 7, 9 godina kad će to da, kao nemoguće da se istorijski usaglasi sa mogućnostima. To je jedan, dakle, vi morate politički da sprovodite te planovi, da živite i da se ostvarujete najveće cenje. I osnovni cilj, dakle, održavanje tog izvornog Daytona, to što on daje neke, kako rekao, neki pregled igre. Znate na čemu sad. To ako se uđe u to sad mijenjanje tog Daytona, onda je tu potpuno legitimna i ta ideja da se razilazimo. Razumite, to više naravno nije... Kad narušavate taj dokument koji je napravljen, koji vas drži zajedno, onda je svako drugo rješenje moguće. Tako da mislim da na to se neće ni... To je naravno stala intencija Zapada, osnovno to je Clinton rekao Izetbegoviću, da mi napravimo ovako, a mi ćemo posle pravimo tu suverenu centralističku državu, kao što vidite, to naravno ne može da se pravi, jer to je potpuno... Ne postoji, države se prave za ljudstvo koje živi na tom terenu. Ako te konstrukcije, ti ustavi, to nema nikakve veze. Ako ti zakoni ne mogu da reguliš odnose među njima, oni mogu da traju neko vrijeme, mogu da se nasilno, kao ludačka košulja, oblače nekim narodima, ali oni ne mogu da proizvode pozitivne, dobre odnose. I opet se vraćamo na tog Lesa, kada on objašnjava to svojom krenu, mora da se izađe iz ovog očajne situacije koja svakodnevno proizvodi sve gore situacije. Vi ste vidjeli sad s ovom koronom i ovim, da država se stvarno pretvorila u mjesnu zajednicu koja ne može da riješi ni jedan svoj problem, i svi se problemi rješavaju izvan države koja u stvari kao trebala bi da to riješi. A to je samo jedan od problema, i ta država ima mnogo veći. I u tom smislu, opet se vraćamo na te Dodikov papir, mi mislim da to jeste dobra jedna taktička igra, ali niti se od tog nešto može mnogo, prvo tu nema ništa, Dodik ne bi mogao da upiše ništa što već nije rekao, pošto on sve iskoristio, sve te stilske figure, metafore, onda ta politička rješenja, to je već rečeno, ali i Republika Srpska i Srbija kao, pošto se, ako pratite te njihove priče, u stvari tu se radi o narodima. Razumite, tu se radi o rješavanju problema naroda na jednom prostoru. Dosadašnje rješenje je bilo razbijanje srpskog naroda na što sitnije dijelove da bi se lakše vladalo tim. Sadašnja ideja koja dolazi opet
sa zapada,
ona razumije da je to nemoguće. Da,
i hoće da ukrupni sada.
I ona sada hoće da ukrupni, ali da oni misle da je kod nas privlačna ta ideja velike Srbije. To je toliko puta napadano da nama sasvim dovoljan da budemo Srbija. Ne treba uopšte da budemo velika Srbija, odnosno Srbija koja će biti država Srba. U kojoj će centralni narod, većinski narod biti Srbija. Dakle, velika Srbija nije pojam koji će ovdje da proizvede neku, pretpostavljam, Albancima se dopada taj pojam velika, ali tu u Srbiji nema tu privlačnu.
Mi smo to pregoreli, što se kaže.
Mi smo to već pretrpeli.
Da, naravno te tendencije u regionu, one nekako su u već izlizanim kalupima i jedan od tih izlizanih kalupa to su regularni napadi, evo pomenuli smo na početku položaj Srba na Kosovu, tu se ništa zapravo ne menja i oni su večito malo izloženi nekom napadu, nekog pretuče, nešto sruše, sada ne pominjemo imovinske odnose koji su katastrofa, ali evo ni u Hrvatskoj koja je članica Evropske unije. Već godinama i decenijama ništa se ne menja i jedino možda što evo sada su ipak odreagovali na ovaj skandal u Vukovaru kada je grupa tih mladića, između ostalo koliko sam shvatila jedan od njih je maloletan, vikala ubi Srbina na Uskrs. Ipak će ih procesuirati, sad koliko će oni dobiti i da li će dobiti bilo kakvu kaznu, vidjet ćemo, ali ono što mi se više i ne iznenađujemo kad se takvi incidenti događaju.
Ni mi, ni oni, to je već prosto...
To su
stanja u društvima u kojima nisu rješeni ti. Oni su u Hrvatskoj fizički rješeni, Srbi su protjerani. Iz toga, ali pazite, Hrvati su narod... To je narod koji je formiran u Austro-Ugarskoj. Austro-Ugarska je kad je Hrvati kad su postali neka činjenica tamo i imali su neki važan njihov glas, ona je bila država u kojoj su sve članice u stvari napadale tu centralnu državu, a ona je održavala to nekom vještinom. I oni su nastavili tu vrstu ponašanja i u Jugoslaviji. Samo su sad umjesto Nijemaca im bili problem, to je malo u početku odmah nije bilo tako, ali vrlo brzo se to pretvorilo, pošto to je jedan politički instinkt da imate stalo neku veliku neprijatelja, više nije bio Beč, sad je bio Beograd i sad su Srbi bili problem. Sad se završilo s ovim postavljanjem, ali i dalje ostaje taj problem u toj političkoj psihologiji da imate nekoga
da, tamo. To ne može
Brisel, zato što Brisel prvo to je toliko daleko, drugo Brisel to ne znate više ni šta je to. Oni ne mogu podijeliti vakcinu, a kamo sad uspostavljaju neke. Odnosno, Hrvatska je suviše malo tu da bi shvatila sve nevolje koje dolaze kad se učlanite u jednu takvu organizaciju. Recimo što Poljaci već znaju. Tako da to pominje, kad ste članica Evropske unije, to nikog ni na što ne realno ne obavezuje.
Možeš da radiš šta hoćeš.
Posebno pošto su Srbi predmet obrade Evropske zajednice u smislu tog natjerivanja da priznaju
disciplinovanje, da
priznaju Kosovo, onda je svaki napad na Srbe dopušten na bilo kom dijelu i tu se imate te formalne formalna obraćanja u kome će neko da se iznenadi u Briselu oko toga, ali tu nećete imati nikad nikakve posljedice. To prosto nije...
Da, ali bi
u obrnutom slučaju imali posljedice.
Ali nismo ni rutinske osude imali, ali ono što iznenađuje to je da se ta moda antisrpskih poruka sada preselila u Crnu Goru.
Pa nisam preselila, u Crnoj Gori je to bilo.
Ali nije bilo u ovakvim razmerama. Znači imamo za nekoliko dana više incidenata u Crnoj Gori, u Kotoru, gde je jedan odbornik DPS-a skrnavio
Demantovo.
Demantovo, ne znam.
Lično.
Oglasila se mitropolija i sa svojim osudama ta žena.
Rekao da on u crkvi i da je to...
Da. Natpisi sada i u Herceg Novom, ubi Srbina, Srbina Vrbe. Da li vas to iznenađuje i poruke, da li koliko na to utiču poruke Mila Đukanovića koji je pred izbore lokalne u Herceg Novom rekao da se 9. maja ne glasa samo za razvoj, za evropski put razvoja, već i protiv politike koja zatire Crnu Goru i politike u kojoj veliko srpski nacionalizam preti da proguta građanski karakter te države.
Vidite, u Milovoj političkoj ili trenutnoj, to što ste vi sad pročitali, to veliko srpskom, to je tamo neuporedio važnije od tih budalaština o evropskoj perspektivi. U evropskoj perspektivi tu nema niko nikakve iluzije, tu više ne postoji ni jedan normalan čovjek koji stvarno misli da to postoji. A ovo da, ovo postoje, Crna Gora je tako podijeljena, podijeljena je po ljudima koji se sjećaju da su Srbi, oni sad i sa tom pobunom koja je prošla kroz crkvu i oko jezika, oni sad postaju legitiman dio te države i postaju neka vrsta snage, oni su bili potpuno bačeni na patos u tom vremenu. E sad, jedini način da uplašene svoje protivnike, to vam je to pobuna ovih protiv Srba. To je, nažalost, Crna Gora je ta, ja mislim, nažalost, nije nažalost, to je slika Crne Gore, to u Crnoj Gori ide po porodicama. Imate, jedan brat je s ovu stranu, jedan brat, kao što je bilo posle rata u komunistima i to. I to je u Crnoj Gori dramatičnije, to nije kao Hrvatska. U Hrvatskoj je to napad na srpski narod. Ovo je unutrašnji problem Crne Gore, koji je u tom još gorljiviji, još je dramatičniji, ali on nema tu vrstu, kako vam rekao, mogućnosti izvoza, ekspanzije. To je unutrašnja crnogorski problem i on se sad naravno aktivira pre svega politički zbog izbora. I svaki put Nikšić, ono da se to pokrene ta stvar. I onda imate tu poneki incident, onaj pominjanje genocida i tako, onda Milo se tu pojavi kao veliki govornik, posjeti njih da je on kao jedan od najvećih Srba i onaj koji je bombardao u Dubrovnik, to sve sredio. I evo sad je spreman da bombarde Beograd zajedno s njima. I onda se to tako krene i onda još uvijek imate tu ideju da tamo ima neko na zapadu ko će njih da koji ih je primio u NATO i ko će da podrži tu operaciju. Ja mislim da je to sa Milom, sad je ovdje veći Milov protivnik je nemogućnost te druge grupacije da se konstituiše nego njegova unutrašnja snaga. Razumite, to je kompaktno, a ovo je jedna heterogena grupa koja stalno mora da usaglašava niz tih različitih pristupa. I mislim da je, što se Zapada tiče, Mile bivši čovjek. On može da se vrati na vlast, ali on više nikad neće biti neko na koga će oni da...
Načet je.
Da, ma ne načet, nego to je već kako trulo iznutra, uh-huh, suviše to sve otišlo daleko. A posebno u toj igri u kojoj dešava na Balkanu, u kojoj zbog većeg prisustva Rusa pa i Kineza, Amerikanci moraju, dakle, oni ne mogu više da se prema Srbima odnose tako što će ih samo šutirati i udarati im čvrge, prijeti, otimati, protjerivati, nego to je također sad jedna od novih ideja, pa to mora se naći način da se uspostavi da oni postanu naši saveznici. Što je naravno vjerojatno to svaka imperija voli da priča takve besmislice, jer šansa Imperija Amerike je da ima saveznike, Srbija je bila pred 15 godina. I tad, verovatno je tad postojala mogućnost.
Može li se reći da su oni igrali sve vreme i svih ovih decenija na pogrešnu kartu ovdje u regionu?
Oni su igrali sa stanovima, kad ste sila, moć, kad imate tu aroganciju sile. Vi onda igrate na to ono što vidite na prvi pogled, nemate potrebe da se udubljujete. I to nije pogrešno sa stanovišta trenutka, ali sa stanovišta istorijskog razvoja to je pogrešna igra i u tom smislu oni vjerojatno mogu da računaju, mislim da oni to već imaju manje više u glavi, da to nije samo gubitak Srba, nego to polako postaje, budete, ni ovi drugi narodi su kao dobitnici, oni nisu ništa dobili. Makedonci imaju državu u koju je 30 godina traženo ime.
Nisu svjesni još toga ili...
Pa manje više postaju svjesni. Manje više. To ljudi recimo koji idu dole na Kosovo i ljudi odavde koji znaju ljude s Kosova od prije, koji poznaju te ljude i kad imate te kontakte ljudske koji nisu samo političke, onda uglavnom se priča da oni tamo više nemaju, da tamo više nema nikakvog žara za tim. Da je veliki broj ljudi misli da se mnogo bolje živilo pre kad su oni bili porobljeni u Srbiji nego sad kad su slobodni pod Tačijem i pod ovim. Znači, to dugo traje, to je 24 vijeka traje. Nije to malo trajanje. Pa ne vidite nikakvih.
Rezultata nikakvih.
Ne vidite nikakve rezultate, mm-hmm, ni u čemu. Sem te male grupe koja se enormno bogati.
Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je Slobodan Reljić, sociolog. Ja sam Tanja Trikić. Slušajte nas i sledeće nedelje.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.